Baiklah murid-murid, seperti biasalah, kita akan lihat terlebih dahulu maksud dan ciri-ciri bagi kata tugas dalam bahasa Melayu. Kata tugas merupakan kata yang mendukung sesuatu tugas sintaksis tertentu, sama ada sebagai penghubung, penerang, penentu, penguat atau tugas-tugas lain. Secara ringkasnya, kata tugas terbahagi kepada 17 jenis dan dikelompokkan kepada 4 kelompok. Kelompok kata tugas tersebut ialah kata penyambung ayat, kata praklausa, kata prafrausa dan paskalfrausa, dan akhir sekali kelompok pasca kata. Keempat-empat kelompok ini pula dipecahkan kepada jenis-jenis masing-masing. Jadi murid-murid, kata tugas ini tersangatlah banyak. Kita tidak boleh fokus ke semuanya dalam satu masa. Pada hari ini, cikgu hanya akan fokuskan kepada praklausa sahaja. Kata praklausa ini pula terbahagi kepada 5 bentuk kata, iaitu kata seru, kata tanya, kata perintah, kata pembenar dan kata pangkal ayat. Tanpa membuang masa, jom kita lihat bentuk kata pertama bagi praklausa, iaitu kata seru. Kata seru ialah kata yang menggambarkan perasaan seseorang, seperti perasaan marah, perasaan gembira, teruja, perasaan sedih dan sebagainya. Ianya berfungsi melahirkan berbagai-bagai perasaan dan digunakan dalam ayat seruan. Contoh kata seru ialah aduh untuk menyatakan perasaan sakit, cih perasaan mengejek ataupun kesal. Apa lagi contoh kata seru? Nah, oh, wahai, wah, aduhai, amboi dan banyak lagi. Murid-murid, intonasi pengucapan kata seru ialah dengan nada meninggi atau menurun. Bentuk kata yang seterusnya ialah kata tanya. Kata tanya merupakan kata yang digunakan untuk menanyakan atau untuk menyoalkan sesuatu. Contohnya, mengapa, berapa, apa, bagaimana, bila dan siapa. Okey, maklumat tambahan, sila catat dalam nota kamu. Kata tanya yang berada di hadapan ayat, di hadapan ayat akan diikuti oleh partikel kah, adakah, siapakah, dan partikel kah ini tidak diperlukan jika kata tanya terletak di akhir ayat. Baiklah, kamu boleh lihat contoh penggunaan kata tanya yang cikgu berikan. Lihat contoh pertama. Adakah awak yang mengambil kasut saya? Kata tanya di sini berfungsi untuk bertanya tentang sesuatu hal. Contoh lain, bagaimanakah keadaan kamu sekarang? Kata tanya dalam ayat ini berfungsi untuk bertanya tentang keadaan. Baiklah, kita teruskan kepada bentuk kata praklausa yang ketiga, iaitu kata perintah. Kata perintah ialah kata yang digunakan untuk memberikan suatu perintah, arahan, silaan atau permintaan. Contoh bagi kata perintah ialah jangan, minta, usah,
sila, harap, jemput dan sebagainya. Banyak lagi. Kita lihat satu contoh ayat, jangan ambil barang itu. Kata perintah di sini ialah kata perintah jangan, yang berfungsi sebagai larangan. Contoh lain, sila naik ke rumah. Kata perintah jenis silaan. Okey, seterusnya, bentuk kata yang keempat ialah kata pembenar. Apa yang dimaksudkan dengan kata pembenar? Kata pembenar ialah perkataan yang mengesahkan sesuatu pernyataan. Perkataan yang mengesahkan sesuatu pernyataan. Senang sahaja, contoh kata pembenar ada tiga sahaja, iaitu ya, benar dan betul. Ya, benar, betul. Contohnya,
ya, itulah orangnya. Benar, itulah pegawai daerah yang baru. Betul, kamilah penjaga kanak-kanak itu.
Akhir sekali ialah kata pangkal ayat. Kata pangkal ayat ialah kata yang hadir pada permulaan ayat. Contoh kata pangkal ayat ialah adpun, Al-Kisah, Hatta, Maka, Arakian, Syahadan, apa lagi? Al-Kisah, Sebermula dan sebagainya. Banyak contoh kata pangkal ayat. Dan lazimnya murid-murid, kata pangkal ayat ini digunakan dalam kesusasteraan Melayu lama, dalam laras bahasa sastra. Contohnya, adapun puteri itu sungguh cantik dan menawan serta tiada tolak bandingnya. Di sini pangkal ayatnya ialah adapun. Contoh yang kedua, Al-Kisah. Okey, Al-Kisah tidak berapa lama kemudian kembalilah putera raja ke istana.